Bashkësia ndërkombëtare shikon me interes zhvillimin e gjendjes ndërmjet izraelitëve e palestinezëve pas deklaratave të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, i cili dje duke folur në Universitetin Bar-Ilan të Tel Avivit, për herë të parë pranoi hipotezën e krijimit një shteti palestinez me kusht që ai çmilitarizohet, pra një shtet pa ushtri e pa hapësirë ajrore ushtarake të veten, me kontroll mbi hyrjen e armëve dhe pa mundësinë për të nënshkruar traktate. Gjithashtu Netanyahu foli për Jeruzalemin, të cilin e konsideroi kryeqytet unik të shtetit hebraik dhe kërkoi që të mos pengohen ngulimet e kolonëve izraelit në Cisjordani e refugjatët palestinez të mos kthehen Izrael. Palestinezët i kanë kritikuar ashpër propozimet, duke i konsideruar si një goditje e fuqishme kundër procesit të paqes. Të dëgjojmë komentin e Maria Grazia Enardo, pedagoge e historisë marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Firenzes në Itali.
Sigurisht që deklaratat e Netanyahut janë një hap përpara në një pikë vendimtare, siç është njohja e nevojës së ekzistencës së dy shteteve, pra edhe të një shteti palestinez. E këtu, presidenti amerikan Obama bën mirë që e inkurajon. Gjithçka tjetër nuk është pozitive, sidomos çështja e ngulimeve hebraike për të cilat Netanyahu tha qartë se do të vazhdojnë. Për sa i përket çmilitarizimit, mund të realizohet e duhet të realizohet. Ndërsa për sa i përket Jeruzalemit si kryeqytet unik e këndvështrimit gjithnjë negativ mbi Hamasin, kemi rezerva të mëdha. Gjithsesi është hapi i parë.
Sipas jush, problemi i Jeruzalemit do të jetë kryesor në dialogun izraelito-palestinez?
No, perché Gerusalemme per una serie di ragioni sta messa in fondo. Prima ancora c'era.
Jo, sepse Jeruzalemi për një sër arsyesh është problemi i fundit. Më parë kemi çështjen e njohjes së Izraelit si shtet hebraik, çka nuk u prek as pak në fjalim, janë edhe kufit e shtetit palestinez. Cilat janë? Ato para 1967, siç kërkohet nga gjithë bota arabe, apo me ndryshime pak a shumë të mëdha? Sidoqoftë, u kërkosh palestinezëve të njohin Izraelin si shtet hebraik, duke u vënë si kufi militarizimin e plot, përfshi hapësirën ajrore, do të thotë u vendosësh kushte që ndoshta Abu Mazen nuk mund t'i pranoj.